Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
Ναι, είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ναι. Ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
Εγώ, όχι, δεν έχω.
Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας.
Να βγάλω το ακουστικό, είμαι στο...
Ναι, παρακαλώ, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Στο αεροδρόμιο. Ναι.
Λοιπόν, κυρία
Είναι
Βόζεμπεργκ.
Είναι καλύτερα τώρα.
Πολύ, πολύ καλύτερα.
Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα, γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και πειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου, της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
Ryanair
να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βόζενμπεργκ?
Η αλήθεια είναι, κυρία Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτησή σας δεν έχω να εισφέρω κάτι ανησυχητικό μέχρι στιγμής, δηλαδή να αριθμεί απειλητικά μεγέθη ακυρώσεων. Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα εισιτήρια των αεροπλάνων, σε σχέση με τις αυξήσεις που ακούγεται ότι θα έρθουν λόγω της αύξησης των καυσίμων, έχουμε εικόνα?
Γιατί
και αυτό επηρεάζει
τον
τουρισμό πάρα πολύ.
Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων. Υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμιξη και επιρροή.
Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνεται. Και τούτο γιατί? Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, θυμίζουμε, δια του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και 2 χρόνια. Ότι τότε με την επέκταση του πολέμου, την παράταση μάλλον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί θυμίζω είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμινη διάρκεια και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τομέα και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά από όλες τις... Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή, να το λέμε πάντοτε, ναι. Θέλει ακόμη βήματα. Όμως η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός και στην οργάνωση και στην υλοποίηση.
Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών λέει όμως ότι η Ευρώπη έχει λεφτά μόνο για όπλα. Ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγηλε χθες η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση, ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφιδώς χρήματα για την άμυνα.
Είναι άδικη η κριτική σε ένα σημείο, ότι η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η άμυνα, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη με βάση τις ανάγκες τους. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κλειδώθηκαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει, και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ευρωβουλευτές, έχουμε πολύ συμβάλει. Εμείς έχουμε τον κύριο Αυτιά, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή αυτή. Σε άλλες επιτροπές που είναι στις δικές μας επιτροπές, εκεί που προβλέπουμε, έχουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αδικήθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή Μάλιστα. αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, περιλαμβάνει και την ναυτιλία η επιτροπή αυτή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα, κυρία Βόζεμπερκ, ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.